Antzeslan baten aurre estreinaldia sarituko gara, datosan minutuetan. Fabrika de Brujas, sormen kolektiboa, antzerki konpainiak igogailua eskainiko dau gaur Bilboko Fundizion Aretoan. Rosi Barretxena, egunon.
Egunon, gaixotasun baten diagnostikotik abiatuta, benetako esperientzia bat taularatuko dabe. Protagonistea igogailu baten geratzen da harrapauta. Itziar Fragua, Leire Ormazabal eta Aiora Sedano aktoreak ikusi ahal izango dira taulaganean. Eurak zuzentzen barriz, Arantza López ibilida eta dabil. Arantza, egunon.
Egunon, kaixo.
Bueno, zer moduz, aurre estreinaldiaren egun aldu da, urduri?
Bueno, bai, apurtzu bat, urduri eta oso pozik aldi berean, ez? Azkenean oso garrantzitsua da publikoarekin partekatzea, ez? Eta ikustea nola funtzionatzen duen guztia.
Esan behar da, igogailua zure proposamena dela, zuk zuzentzen dozula era berean, eta esan behar dugu, Fabrika de Brujas konpainia berabe, zure ekimenez sortu dela, antzeslea, zuzendaria, antzerkigilea, eta pedagogoa be basara Arantza. Zerk bultzatu deutzu pausu hauen motera, hau da, konpainia sortzera?
Ba, begira, 27 urte nituenean, minbizia pasatu nuen, eta esperientzia horrek guzti izan, kasgora ipini zira nire bizitza guztia. Beraz, hortik aurrera, bueno, hasi nintzen terapiak egiten, terapiak ikasten, eta, bueno, ez dakit, bestera batera bizi izan nuen, ez? Eta esperientzia hori partekatzeko beharra sentitu nuen oso sakon orain dela urte batzuk, eta, bueno, ba, aurrera egin nuen proiektu honekin.
Eta Fabrika de Brujas, segaitik aukeratu duzu izen hori?
Beno, ba, gaizotasuna zelata, ba, oso mistikoa bihurtu naiz, pizkanaka, ez? Eta nire pertsepzioa ireki egin dut, eta bizitza beste era batera ulertzen ari naiz, ez? Eta orduan, bueno, ba, sorginen eta, bueno, ba, ez dakit nola esan, estilo mistiko hori edo hori, ba, nire bizitzan badago jadanik. Beraz, fabrikarena zen, ba, bueno, sortzaile bezala gauza desberdinak sortzeko eta egiteko nahia nuela, eta Brujas, ba, hori, ez, punto mistiko hori emateko, ez, ikusi ez ditugun gauzetaz ere hitz egiteko. Sentitzen ditugunak, baina ikusten ez ditugunak.
Zugaz batera, konpainian aitatutako hiru aktoreak dagoz, ezta? Itziar, Leire eta Aiora.
Bai, hala da, bai.
Lauro Oksari, Fabrika de Brujas.
Bai, bueno, ninaiz nagusia, ez, esan nahi dut. Haiek ere badituzte beste proiektu batzuk, eta, bueno, Itzi eta Aiorarekin, bueno, lagunak gara, orain dela 30 urte, antzerki egiten elkartu ginen, eta hortik aurrera, bueno, pues oso lagunak gara. Eta proiektu honetarako beraiekin hitz egin nuen, eta, bueno, hementxe gaude, bai, gure lehenengo lanarekin.
Zelan sortzen da igogailua antzeslanaren ideia, eta noiz sortzen da?
Ba, orain dela 2020an, elkartu ginen lagun batzuk, eta Estibaliz Villa beste aktore batekin, eta laguna dena ere, zeo zer sortzeko laurak. Azkenean proiektua bertan bera utzi izan behar genuen, bueno, agenda zelata, baina nik hor ikusi nuen oso argi historia bat kontatu behar nuela, ez, nire historia pertsonala. Eta hortik aurrera, ba, ideia izan da, hasi nintzen idazten. Igogailuaren ideia ba geneukan jadanik, ze azkenean igogailua, bueno, konparaketa egiten dugu, ez? Bizitzan gora berak ditugu, ez? Ez da, bueno, gauza gertatzen dira, eta igogailuarekin, ba, irudiarekin ere jolasteko aukera izateko, ez? Eta 2020an hasi zen ideia hori, urte batzuk eman nituen testua idazteko, eta urtarrian hasi ginen sorkuntza purtsu bat prozesuarekin batera, orain arte.
Aitatutako moduan, antzeslan honetan protagonistea igogailu baten geratzen da harrapatuta, esan duzu, bizitzan gora berak izaten dugu zala. Arantza, zein da istorioa?
Ba, historioa da, spoiler egingo dut apurtzu bat, baina bai, protagonistari diagnostikatzen diote minbizia eta bere bizitza, bueno, hankaz gora jartzen da. Eta esperientzia horrek daukan eragina edo impactua ez bakarrik zure bizitza normalean, ez, lanan ere, baina baita bere barnean, ez, sakon-sakonean. Hortik aurrera, ba, nola kudeatzen dugun pues, gauza hain importante bat, horrelako gauza garrantzitsu bat gertatzen denean, ez? Gauza da, azkenean istripu bat ere izan dezakezu, edo ez dakitez batzuetan gertatzen dira oso gauza importanteak edo oso gauza nola da, bueno, ba, bizitzak aldatzen zaituena, ez? Eta nola moldatzen gara aldaketa horiei, ze niri gertatu zitzaidana da ulertu nuela gaixotasunan ostean ulertu nuen bakean bizi al izan nuela eta hori bakarrik zen nik eragiten nuelako, ez? Ez kanpoan gaude denbora guztian, ez hau gertatu zait begiratze txarto, baina azkenean guk daukagu boterea lasaitasunean bizitzeko, ez? Ez du importa zer gertatzen den kanpoan, baizik eta zer gertatzen den nire barruan, ez? Eta hortik aurrera ba bizitzara moldatu.
Uh-huh. Tragikomedia garaikidea dala, aipatzen da Arantza.
Uh-huh. Bai, claro, ze oso gai fuertea da, ez? Baina nire ideia zen ez dut negar egiten nazi, ze gauza gertatzen dira eta bizitzan jolastu behar du azkenean, ez? Orduan, bai, umore beltza dago, bai, bai, ez da komedia hutsa, ez, ze gaia oso gogorra da, baina liberean, bai, nahi nuen zeo zer, ba hori, divertigarria egitea azkenean, ez, obra ikustea eta gero, ba, guztiok batera, zeo zer hartzera joatea, irri barre batekin, ez, kriston tristurarekin.
Eta zelangoa da eszenaratzea, irakurri dugunez, utzunea da nagusi, mikrofono bat eta masajerako oiatila bat, baino ez dira ikusten.
Bai, bueno, bai, oia ikusten da, maia bezala jolasten dugu, gero bezala, baina azkenean, ideia zen, teatro utxa egitea, ez? Antzerkiaren, ez dakit azkenean, esentziara heltzeko, ez? Ez dugu behar hainbeste gauza edo elementu historio bat kontatzeko, ez? Eta hau oso, bueno, pertsonala, intimoa zen, ez? Eta, bueno, sentitu nuen, pues, iaia elementurik gabe egin behar zela.
Mm-hmm.
Artista pena oso garrantzitsua da, baita musika ere, dramaturgia propioak dituzte ere, ez? Orduan da, bueno, argiak, musika, atmosferak, aktoren lana,
aktoreak, aktoreak aipatu dozu, Itziar, Leire eta Aiora, nor da nor, antzeslanean?
Ba, beitu, antzeslanean ez dago izenik, ez dira izenik aipatzen, Aiora protagonista da, emakume bat deitzen da, eta gero lagunekin topatzen denean, ze karo, antzeslanean ikusten dugu alde batetik bizitza erreala edo naturala, ez? Protagonista lagunekin egoten denean eta partekatzen duenean, bueno, gertatzen zaion bidai hau. Eta beste aldetik dago parte onirikoa, ez? Edo bere pertsepzioa irekitzen duenean, ez? Hor dago itzala, la sombra deitzen den pertsonai bat, inkonstientea dena, ez? Protagonistaren inkonstientea, nola bera mugitzen dena ala, joaten da ulertzen bera ere iluntasun hori dela. Orduan, Aiorak egiten du emakume baten papera, protagonistarena, eta besteak daude pertsonai desberdinak egiten. Protagonistaren lagunak, protagonistaren amama agertzen da, itzala, gero protagonistaren pentsamenduak agertzen dira, gero Leirek egiten du protagonistaren umetokia ere. Bueno, da, ganberra da purtsu bat da. Beraz, bai, pertsonai desberdinak egiten dituzte.
Aktorentzat be erronka handia izango zan, nolango antzerlan bat prestatzea, ez?
Bueno, bai, hasieran nik pentsatu nuen, bueno, hau oso simplea izango da eta oso erraza egingo dugu, baina gero konturatu naiz ez dela inerraza. eta bai, ez da aktore moduan nahiko, bai, desafiantea da. Baina, bueno, eske oso onak dira, esperientzia asko daukate, eta bai, oso ondo egin dute aurrera, baina kodigo ezberdinak ere behitzen dira, eta bai, nahiko reto polita da, haientzat ere.
Igogailua antzeslanaren fitxea ikusterakoan Arantza, ohartu gara, kanpo begirada bat be izan dozuela, Matxalen de Pedroren hain zuzen be.
Bai, bai. Puntzeskoa, Matxalen ere, bueno, oso laguna da orain dela 30 urte. Elkarrekin ezagutu genuen institutuan antzerkia egiten, baita Itziarrekin ere, eta, bueno, bera gonda nirekin. Aber, ez du denbora askorik normalean bere bizitzan, ze oso lanpetuta dago, dantzertiko irakaslea delako, zuzendaria ere, beste proiektu batzuetan dago. Baina bai, egon da gurekin, eta niretzat oso garrantzitsua da izan da, ba, lan hori ez, azkenean ere norbaitekin behar duzu hitz egin, ba, bueno, eskapatzen zaizkizun gauzak be ikusteko, ez? Oso lagungarria izan da Matxalen laguntza bai.
Argiztapena nabarmendu duzu lehen, hori egiteko Tomas eskerra daukazue, saritutako muntaiak egin izan da, guazana?
Bai, ala da, Tomas ere oso laguna da, orain dela urte asko, Madrilen bizi da, Madrilen bizi izan nuen hainbat urteetan orain dela asko ere, eta, bueno, bera, bueno, izan ere, bera gatik hasi nintzen proiektua egiten, komentatu nian, eta bera egonda denbora guztian bultzada hori ematen, eh? Eta orduan, ba, bai, ba, etorri da diseinua egitera, eta oso ondo konpontzen gara, eta ezagutzen dugu elkar, beraz, bera karrapatu du obraren esentzia, ez? Eta poesia hori oso ondo plasmatu izan du obran, bai.
Musikaren garrantzia be azpimarratu duzu lentxoago, kasu honetan Ruben G. Mateos, ez da? Aritu da horretan.
Hori da. Ekoizpen musikala da Ruben, eta beno, ere oso sensibilitate handia dauka, oso ondo konpontzen gara daukan, bai, hori sensibilitatea, ez? Berak badaki oso ondo zer behar nuen, zer nahi nuen, ez? Orduan, egon ginen estudioan grabatzen, ere, bueno, erreferentziak eman dituen, karo, niretzat musika funtsezkoa da, eta musika da arten gorenena, ez dakit nola esan, ez? Musikaren bidez, hainbat gauza saldu eta espresatu daitezke, beraz, musika behar zen eukitea eta oso musika pertsonala gainera, ez? Así es que bai, berarekin kontatu nuen eta beno oso pozik nago egin dugunarekin egia esateko.
Orduak baino ez dira falta gaurko aurre estreinaldirako, zelan doaz azken ensaioak?
Ba, nahiko ondo. A ber, beti bakizu, ba, gauzak faltatzen dira eta bai, baina ondo, ez? Ez como, bai, ja, kontrola askatu, haiek jolaztu dezaten, nahiko pozik urduri apurtxu bat gaude, baina oso ondo pasatu dugu batez ere, asko jolaztu dugu, barre egin dugu, eta hor, ba, bueno, bai, ospatzeko eguna da, ez? Egia da ere, bueno, ikusiko dugu era nola publikoak hartzen duen guztia, ez? Ez que paukagu ideiarik azkenean, ez? Baina, bai, pozik.
Fundizion aretoan ikusi ahal izango da gaur lehenengo zigogailua eta estreinaldi handia Getxon izango da. Musike Barri antzokian gaur 8, ezta? Abenduaren 5.
Hori da. Abenduaren 5 8etan, bai. Bai. Hor egongo gara.
Eta gero Euskal Herrian zehar eskainiko dozue?
Bai, ideia da, bueno, egingo dugu gaztelainazko bertsioa datorren urtean. Eta momentuz, bai, Euskal Herritik egingo dugu, ze gainera guretzat ere funtsezkoa da euskera erabiltzea, ez? Eta oraindik iztear daukagun bolo batzuk, baina bai, dira Euskal Herrian bira egingo dugu, bai ala bai.
Ba, Arantza, eskertzen deutzugu tarte bat egin izana Bizkaia Irratiari, igogailua antzeslanaz eta zeuen sortu barri dozuen konpainia horretaz be, sorterik onena, eta eskerrik asko.
Mila esker zuei, placer bat izan da, ea etortzen zareten, ikustera.
popa.